Most of us at one time or another have been in a situation that
Shumë për nesh në një moment ose tjetër kanë qenë në një situatë që ishte e rrepërme, ne, ku ndjen të huaj të pasigurt. Kjo situatë ndodhi familjes sonë rreth 5 vjet më parë, pasi prezidenti Monsu më ofroi thirrjen për shërbyerjes si autoriteti i përgjithshëm i kishës. Kjo thirrje kërkoi shpërngulën e familjes sonë nga vendi i bukur që ne kishim gëzuar për më shumë se 2 dekada. Bashkëshortja ime dhe unë ende kujtojmë reagimin e menjëhershëm të fëmijëve tanë kur mësuan për ndryshimin. Djali ynë 16-vjeçar thirri: "Nuk është as pak problem. Ju mund t'ikni, unë do t'ri." Pastaj me shpejtësi vendosi të na shoqëronte dhe përqafoi besnikërisht të mundësi të re në jetën e tij. Të jetuarit në ambjente të reja gjatë disa viteve të fundit është kthyer në një përvojë të mësuar e të gëzueshme për familjen tonë. Veçanërisht për shkak të pritjes së ngrohtë dhe mirësisë së shëntorëve të ditëve të vonshme. Nëse kemi jetuar në vende të ndryshme, ne kemi arritur të vlerësojmë se uniteti i popullit Perëndis kudo në tokë është diçka e vërtetë dhe e prekshme. Hirja ime ka bërë që të udhëtoj në shumë vende dhe më ka dhënë privilegjin e veçantë për të kryesuar në shumë mbledhje. Nërsa shikoj grumbullimet të ndryshme, shpesh unë shoha anëtarë që përfaqësojnë shumë vende, gjuhë dhe kultura. Një aspekt i mrekullueshëm për ju dhe sonë unë gjilore është ajo se nuk është e kufizuar në një zonë gjeografike apo për një grup kombesh. Ajo është botërore dhe përgjithshme. A është përgatitja për kthimin e lavdishëm të birit Perëndis duke mbledhur fëmijët e tij nga të katër anët e tokës. Megjithëse ndarësia e kishës po rritet në larmin e saj, trashëgimia jonë shendi ka përcen dallimet tona. Si anëtarët e kishës, ne pranohemi në shtëpinë e Izraelit. Ne bëhemi vëllezër e motra trashëgimtar të barabartë për të njëjtën preardhje shpirtërore. Perëndia i premtoi Abrahamit se të gjithë ata që e marrin këtë ungjill do të quhen sipas emrit të tij, do të llogariten si fara të tij, dhe do të ngrihen edhe të bekojnë atë si atin e tyre. Çdo kujt që bëhet antar i kishës i është bërë një premtim. Ju pra, nuk jeni më të huaj, as bujtës, por bashkë qytetarë të shenëtorëve dhe pjestarë të familjes së Perëndis. Fjale i huaj vjen nga fjale latine extraneus, e cila do të thotë jashtëm, ose nga jashtë. Përgjithsisht ajo tregon dikë që është jashtëm për arsye të ndryshme, qoftë për shkak të origjinës, kulturës, mendimeve apo fesë. Si dishepuj të Jezu Krishtit që përpijen të jenë në botë, por jo nga bota, në njëherë në ndihemi si të huaj. Ne më mirë se shumë të tjere dim se atyre që konsiderohen se janë të ndryshëm mund të mbyllen disa dyre. Ja gjithë kohës njërësit e Perëndis janë urdhëruar të kujndesin për gjithë personat që janë të huaj, apo që mund të shihen si të ndryshëm. Në kohët e lashtës, një i huaj përfitonte nga të njëjta detyrimet të mikpritjes ashtu si një ve ose i jetim. Si ata, i huaj ishte në një situatë cenushmërie të madhe mbijetese e tij vare nga mbrojtja që merrte nga popullsia vendase. Populli i Izraelit mori udhëzime të sakta mbi këtë çështje. Të huajin që banon midis jush, ta trajtoni një lloj si ai që ka lindur midis jush. Ti do ta duash si veten tënde, sepse dhe ju ishit të huaj në vendin e Egjiptit. Gjatë shërbesës së ditës së tekshme, Jezusi ishte shembulli i atij që shkoi drejt për te drejt detyrimit të thjeshtë të mikpritjes dhe tolerancës. Atyre që përjashtoheshin nga shoqëria, atyre që refuzoheshin dhe konsideroheshin si të papastër nga ata që e mbanin veten si drejt, ju dha dhe mëshuria dhe respekti ti. Ata morën pjesë të barabartë nga mësimet dhe shërbesa ti. Për shembull, shpëtimtari shkoi kundër zakoneve të vendosura të kohës së tij për të drejtuar gruas nga Samaria, duke kërkuar asaj pak ujë. Ai ul për të ngrënë me ta grambëlesit dhe mblesit e taksave. Ai nuk nguroi t'i afrohej lebrosit, ta prekte e ta shëronte atë. Duke admiruar besimin e centurionit romak, ai tha turmës: "Në të vërtetë po ju them, se askund në Izrael nuk e gjeta një besim aq të madh." Jezusi na ka kërkuar të mbajmë ligjin e dashurisë së përkryer, e cila është një dhuratë e përbotshme dhe e pakushtëzuar. A i tha, sepse po të doni vetëm ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe ta grambjesit? Dhe nëse përshëndesni vetëm vëllezërit tuaj, çfarë bënit veçantë? A nuk bëjnë kështu edhe ta grambjesit? Jini pra të përkryer, ashtu si që është i përsosur atë juaj që është në qe. Në këtë kishë nuk ka të huaj në të dëmbuar. Ka vetëm vëllezër e motra. Njëria që ne kemi për një atë amshuar në ndimon të jemi më të ndjeshëm dhe i vëllazëris dhe motëris që duhet të egzistojmë i disë gjithë burrave dhe grave mbi tokë. Një fragment nga romanit të mjerët ilustron se si mund të trajtojnë bajcit e priftërisë ata persona që shqien si të huaj. Jean Valjeani sa po ishte liruar si burgosur. Ishte i lodhur nga një udhtim i gjatë dhe duke vdekur nga uria dhe etja, ai arriti në një qytet të vogël duke kërkuar një vend që të gjente ushqim dhe strehë për natën. Kur hap lajmin burritjes së tij, një nga të gjithë banorët ja mbyllën dyert e tyre. As hoteli, as hani, madje as burgu nuk do ta ftonte atë. Ai u refuzua, u përzua, u dëbua. Më në fund, me kurfar force, ai ra tek porta kryesore e peshkopit të qytetit. Kleriku i mirë ishte plotësisht i vetëdijshëm për të kaluar në Valjanin, por ai e ftoi nda cakun në shtëpinë e tij me këto fjalë të dhëmshura. Kjo nuk është shtëpia ime. Kjo është shtëpia e Jezu Krishtit. Kjo derë nuk i kërkon atij që hyn nëse ai ka një emër, por nëse ka një hidhërim. Ju vuani, ju jeni uritur dhe jetur, jeni mirëpritur. Ç'nevojë kam ta di emrin tuaj? Përveç kësaj, përpara se të më thoshin emrin tuaj, ju kishit një emër që e dija. Valjani hapi sytë më abi. Vërtet, ju e dini si më quajnë? Po, u përgjigj peshkopi. Ju quheni vëlla im. Në këtë kishë, lagjet tona dhe korumet tona nuk na përkasin neve, të i përkasin Jezu Krishtit. Kushdo që hyjë në shtëpitë tona të mbledhjeve duhet të ndihet si në shtëpi. Përgjegjësia për të mirëpritur çdo kënd ka rëndësi në rritje. Bota në cilën jetojmë po kalon përmes një periudhe trazire të madhe. Për shkak të disponueshmërisë së rritur transporti, shpejtësisë së komunikimit dhe globalizimit të ekonomive, toka po bëhet një fshat i madh ku njerëzit dhe kombet takohen. Lidhen dhe përzihen si kur më parë. Këto ndryshime shumë të mëdha marrëbotërore shërben qëllimet perëndisë së plotfuqishëm. Mbledhja të zgjedhurve të tij nga të katër skajet e tokës nuk po ndodh vetëm duke dërguar misionarë në vendet e largëta, por edhe me ardhjen e njerëzve nga zonat e tjera në vetë qytetet dhe lagjet tona. Shumë njerëz, pa e ditur, po drejtohen nga Zoti për në vende ku mund të dëgjojnë ungjillin e të vinë në tufën e tij. Ka shumë të ngjarë që personi tjetër i kthyer në besim në ungjill në lagjën tuaj dhe të jetë dikush që nuk vjen nga rrethi juaj i zakonshëm i miqve dhe njojeve. Ju mund ta vini re këtë nga pamje, gjuha, mënyra veshjes ose ngjyra e tij apo e saj lëkurës. Ky individ mund të jetë rritur në një fe tjetër, rrethana të ndryshme apo stil jetë të ndryshme. Shoqërimi është një përgjegjësi e rëndësishme priftërie. Kurumet e priftërisë Aronë dhe Melkizedeket u të veprojnë harmoni me motrat në ndretimin e peshkopit, për të siguruar që çdo individ të mirëpritet me dashuri e përzemërsi. Mësuesit e shtëpisë dhe mësueset vizitore do të jenë të kujdesshme për të siguruar që asnjë nuk harrohet apo shpërfillet. Ne të gjithë kemi nevojë të punojmë së bashku për të ndërtuar unitetin shpirtëror brenda lagjeve dhe degëve tona. Një shembull i unitetit të përkryer ekzistoi midis popullit perëndis pasi Krishti vizitoi kontinentet amerikane. Analizë shënon se nuk kishte lamanit as ndonjë lloj tjetër itësh. Por ata ishin të gjithë një fëmijët e Krishtit, trashëgimtarë të mbretërisë së Perëndisë. Mbyll citimin. Uniteti nuk arrihet duke shpërfillur e duke izoluar anëtarë që duken të ndryshëm ose më të dobët, e duke shoqëruar vetëm me njerëz që janë si ne. Përkundrazi, uniteti fitohet duke mirëpritur dhe duke shërbyer atyre që janë të rinj ose kanë nevoje të veçanta. Këta antarë janë bekim për kishën dhe na japin mundësira që të shërbejmë fëmijët tanë dhe kështu të pastrojmë vetë zemrat tona. Kështu që vëllezërit e mi, është detyra juaj që t'i shtrini dorën çdo kujt që shfaqet tek porta e ndërtesës suaj të kishës. Mirëpritni ata me minjoje dhe pa paragjykime. Nëse njerëz që ju nuk i njihni hyjnë në një nga mbledhjet tuaja, përshëndeteni me ngrohtësi dhe ftoni të ulen me ju. Ju lutem, bëjnë lëvizjen e parë për të ndihmuar ata të ndihen mirëpritur e të dashur, në vend që të prisni që ata të vinë tek ju. Pas mikpritjes suaj fillestar, merrni parasysh mënyrën si ju mund të vazhdoni të shërbeni atyre. Një herë dëgjova për një lagje ku pas pagëzimit të dy motrave të shurtra, dy motra të mrekullueshme të shoqatës së ndihmës vendosën të mësojnë gjuhën e shenjave. Kështu që mund të komunikoni më mirë me këto të kthyra të reja në besim. Çfarë shembull mrekullueshëm dashurisë për bashkëvëllezërit dhe motrat në Ungjill. Unë jap dëshmi se asnjë nuk është i huaj për atin ton qellor. Nuk ka asnjë person shpirti i cilit që nuk është i çmuar me për të. E Pietrin, unë dëshmoj se Perëndia nuk tregohet i ançëm. Por në çfarëdo kombi, ai që ka frikë për ti dhe që vepron drejtësisht, është i pranuar nga ai. Lutem, që kur Zoti të mbledh deltë ti në ditën e fundit, a i të mund të thotë se cilit për nesh. Isha i huaj dhe më pritët. Pastaj ne do t'i themi ati, kur të pam të huaj dhe të pritëm, dhe a i do të përgjigjet. Në të vërtet po ju them, sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit për i këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bët mua. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.